Saudara-saudara, kita masih bahas topik tentang doa Bapa Kami, The Lord's Prayer. Atau mungkin banyak para pengamat berkata bahwa lebih pasnya adalah doa The Disciples' Prayer, doa para murid. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, seperti biasa saya berdoa dengan Noah, cucu saya. Biasanya ketika dititipkan pada waktu sore-sore, lalu kemudian sesudah Bible story, kemudian bercerita, lalu berdoa. Berapa hari yang lalu ini sangat menarik ketika berdoa. Biasanya Noah yang berdoa, lalu kali ini Harabuji yang berdoa. Harabuji bahasa Koreanya itu artinya kakek, grandpa yang berdoa, lalu saya berdoa. Ketika saya berdoa seperti biasa, menyebutkan beberapa nama di keluarga kami dan juga suasana berdoa untuk suasana COVID ini. Dan tiba-tiba Noah menyetop. Harabuji, katanya. Dia melek matanya lalu berkata, Harabuji. Hah, kenapa Noah? Lalu Noah berkata demikian, Harabuji, there is no my name, katanya. Nama saya tidak ada dalam your prayer, katanya. Dan oh ya, iya ya, kita berdoa lagi. Saudara-saudara, itulah doa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa yang jujur, yang tulus, yang polos, yang tidak malu, yang keluar dari hati seperti doa dari anak kecil yang seperti itu. Dan dia seperti Noah yang menyetop lalu kemudian berdoa lagi. Saudara-saudara, itu yang Tuhan inginkan sesungguhnya ketika kita berdoa. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita jemu-jemu untuk berdoa dan jangan kita untuk terus-menerus persisten dan tidak malu untuk berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus tidak ajarkan dalam The Lord's Prayer ini dalam Matius pasal 6 ayat 5-18 ini, saudara-saudara. Coba perhatikan baik-baik supaya tidak ada yang salah mengerti. Yesus tidak mengajarkan bahwa doa itu tidak boleh diulang-ulang. Ini salah. Yesus tidak mengajarkan bahwa doa itu tidak boleh diulang-ulang. Tapi yang Yesus ajarkan adalah dalam nats ini khususnya doa yang hanya untuk dilihat oleh orang. Karena konteksnya adalah bicara soal Matius pasal 6 ayat 1. Jangan kegiatan rohani kita itu hanya untuk dilihat oleh orang. Lalu kemudian ayat 2 sampai ayat 4 bicara soal ketika kita mengabdi, memberikan persembahan atau melakukan kegiatan untuk Tuhan. Lalu kemudian yang kedua soal doa ayat 5 sampai dengan ayat ke-14. Lalu kemudian ayat 15 sampai ke ayat 18 bicara soal tentang puasa, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak mengajarkan bahwa bukan doa itu tidak boleh diulang, tapi supaya doa kita itu tidak hanya untuk dilihat oleh orang. Yang kedua, Yesus tidak mengajarkan bahwa doa itu adalah doa yang diulang-ulang, akan tetapi hanya tidak dalam hati. Tidak di dalam ketulusan, kejujuran hati kita, hanya melakukan kewajiban, hanya melakukan kegiatan, hanya melakukan hal-hal yang di luar saja, tapi tidak dalam hati kita. Saudara-saudara, sehingga Yesus mengajarkan dengan gaya yang berbeda seperti apa yang diajarkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat ayat kelima sampai dengan ayat ke-15 ini, kita sudah membahas bahwa dasar daripada kita berdoa adalah karena kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, mempunyai hubungan dengan Allah kita, yaitu kita menyebutnya sebagai Bapa. Bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai Bapa? Yaitu ketika kita menyerahkan hidup kita sebagai orang berdosa, lalu bertobat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita menyebut Allah kita itu sebagai Bapa, karena kita diangkat oleh anaknya ketika kita percaya Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata Yohanes 1 ayat ke-12 dan Roma pasal 8. Saudara-saudara, lalu kemudian ayat itu berkata kita juga punya Bapa, menyebutnya sebagai Bapa membuat kita mempunyai semangat dan dorongan untuk kita terus berdoa menghampirinya, karena kita sudah punya akses ke hadapan Bapa kita. Bapa yang mendengar, yang mengasihi, yang memperhatikan, Bapa yang tahu terbaik untuk kita, dan saudara-saudara, Bapa yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa, karena dia memerintah berkuasa, dikatakan di situ di surga, menguasai yang berdaulat, saudara-saudara. Lalu kemudian minggu lalu dibahas bicara soal tentang motivasi, bicara soal purpose, tujuan, yaitu bahwa ketika kita melakukan dalam hidup ini, khususnya dalam berdoa, yaitu kita berdoa supaya kita semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Kedudukan, posisi, jabatan, apa yang kita punya itu sebagai tool, sebagai alat, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dengan pengetahuan yang benar, dengan gaya hidup kita, dengan ucapan kita, memikirkan supaya kita display, menyatakan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah bahas dua topik itu, saudara-saudara, soal doa prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan tentang prinsip, tentang pattern, bagaimana berdoa. Dan yang perlu saudara ingat adalah bahwa ada prinsip-prinsip doa yang diajarkan pada bagian yang lain juga tentang doa. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di bagian yang lainnya. Sehingga ini membuat menjadi satu secara komprehensif, satu sama yang lainnya. Saudara-saudara, hari ini kita membahas prinsip yang selanjutnya, saudara-saudara, ketika kita membahas tentang doa. Yaitu bicara ayat yang ke-10. The Lord's Prayer dari Matius 6 ayat ke-10. Kita sudah membahas tentang Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Dan hari ini kita membahas ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. You will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang fokus poin ayat 9 dan 10, fokus kepada God, fokus kepada penyembahan, adoration pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat 11 sampai dengan ayat ke-15, fokus kepada diri kita, kebutuhan kita setiap hari, saudara-saudara. Bicara soal tentang kita berdoa supaya kita diberi makanan secukupnya, berdoa supaya kita minta diampuni seperti kita sudah mengampuni kesalahan orang lain. Berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam temptation, dalam permasalahan dan godaan dalam kehidupan ini. Dan hari ini kita fokus kepada ayat 10, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kita baca ayat ini bersama-sama, saudara-saudara. Saudara baca di rumah. Lalu kemudian atau yang sekarang kita baca sekali lagi bersama-sama. Ayatnya simple, sederhana, tapi penuh dengan makna teologis yang begitu kaya, saudara-saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Saudara perhatikan, pertama saya mau bahas ayat ini bicara soal tentang kedaulatan Tuhan. Ayat ini bicara soal tentang the sovereignty of God. Saudara perhatikan baik-baik nats kita. Ayat ini sebenarnya kalau seandainya kita juga tidak mendoakan ini, ayat ini mau berbicara bahwa kerajaannya itu akan datang, kehendaknya juga akan tetap ada, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya adalah sama seperti saudara dan saya mungkin bertanya, mengapa kita harus berdoa? Kadang-kadang Tuhan sudah tahu, kadang-kadang Tuhan sudah mengerti dan sudah segala maha-maha kuasa dan khususnya dalam kemahatahuannya. Tapi kenapa juga harus berdoa seperti ini? Karena kalau kita tidak berdoa juga sesungguhnya bahwa dia tetap berkuasa. Dia berkuasa seperti Alkitab berkata dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa dia berkuasa, dia adalah raja di atas segala raja. Lalu dia juga berkuasa di bumi ini. Kehendaknya itu selalu tidak bisa tidak ditepati dalam prinsip firman Tuhan dikatakan. Tapi why? Kenapa kita berdoa, saudara-saudara? Ini pertanyaannya. Saudara mungkin juga bertakat-kata-kata bahwa why? Kenapa saya harus juga berdoa kalau Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah banyak hal dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus berdoa? Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Bahwa doa itu mau menunjukkan relasi kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan. Tapi juga doa itu mau menunjukkan, saudara-saudara, relasi itu harus dihidupkan. Saudara sebagai suami istri, saudara sebagai teman, saudara sebagai bapak dan anak mungkin punya relasi. Tapi kalau saudara tidak menghidupkan, relasi itu hanya sekedar relasi. Dan harus dihidupkan. Dan ketika kita menghidupkan doa kita, kita menghidupkannya yaitu dengan satu prinsip yang lain, yaitu ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Semuanya itu adalah Tuhan berkati dan Tuhan yang memberi untuk kita. Itulah sebabnya kita berdoa, saudara-saudara. Relasi yang kita hidupkan sehingga membuat kita bergantung mutlak kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kalau saudara sebagai anak Tuhan dan tidak berdoa, itu mau menunjukkan bahwa saudara hanya sekedar namanya, tidak menunjukkan ketergantungan mutlak saudara kepada Tuhan ketika memohon, ketika meminta, ketika mengucap syukur. Dan disitulah untuk menunjukkan ketergantungan total kita kepada Tuhan. Dan hal yang sama, saudara-saudara, dalam konteks kita ketika kita berbicara dalam ayat 10 ini. Allah itu berkuasa. Dan dia berkuasa, dia adalah raja di atas segala raja. Dan kita berdoa atau tidak berdoa, dia akan berkuasa, saudara-saudara. Dan kehendaknya selalu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Tapi ketika ayat ini diajar oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan kita, saudara-saudara. Untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan kita dan kita sebagai anaknya, kita mengakui bahwa dia adalah yang berdaulat, dia adalah yang berkuasa, dia adalah yang hidup, dia adalah begitu powerful, raja di atas segala raja, sehingga kita bisa membuat tenang dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan ini mendorong kita ketika kita berdoa. Karena dalam kehidupan kita banyak hal doa-doa kita, permintaan-permintaan kita yang kadang-kadang itu berlawanan dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai apa yang dijawab oleh Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita mengerti konsep ini lebih bagus, sehingga kita bisa tenang dalam kehidupan ini karena tahu bahwa kedaulatan Tuhan, kalau dia berdaulat berarti dia harus maha kuasa. Karena dia maha kuasa, kita bisa tenang di dalam kehidupan kita dan mendorong kita untuk kita terus, saudara-saudara, datang kepadanya dan bergantung total kepadanya. Hanya sebagai mimpi, kalau saudara bisa berkata, saudara bisa menguasai segala hal. It is a dream, hanya mimpi. Hanya delusion. Hanya angan-angan, kalau saudara bisa berkata, saya bisa menguasai segala hal. Lihat COVID-19, rencana gagal, usaha perusahaan, negara, raja, presiden, perdana menteri, perusahaan besar, perusahaan kecil, khususnya raksasa-raksasa, bisnis yang besar, bisnis-bisnis yang besar. Coba perhatikan saudara-saudara, semuanya tidak bisa mengontrol situasi dan keadaan. Mereka hanya bisa bermain dan adjust dengan situasi. Tapi ketika kita memikirkan ayat ini menolong, membesarkan hati kita. Karena memikirkan bahwa God itu maha-maha besar, berkuasa, berdaulat, saudara-saudara. Dan ayat ini mendorong kita untuk juga memanggil kita untuk berdoa, saudara-saudara. Banyak yang sangat menarik dalam konteks ini, saudara-saudara, yang kita mau bahas. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dalam bagian ini adalah bahwa mari bahas, datanglah kerajaanmu. Ayat ini berbicara tentang his mission, tentang pekerjaannya, dan juga berbicara tentang keterpikatan hati kita kepadanya. Biar saya jelaskan, saudara-saudara, supaya saudara lebih mengerti maksudnya. Datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Saudara-saudara, bicara soal tentang kerajaan, your kingdom come, bicara soal tentang kerajaan. Saudara perhatikan bahwa kalau dalam perjanjian lama, secara misalnya Maleakhi pasal 1 ataupun Mazmur, di Mazmur-Mazmur maupun di Tawari, khususnya Maleakhi pasal 1 ayat 14 misalnya, dikatakan bahwa itu Allah Raja semesta alam, Raja yang besar, ditakuti namanya di antara bangsa-bangsa. Tapi dalam perjanjian baru, saudara-saudara, yang sangat menarik adalah ketika bicara soal your kingdom, itu spesifik berbicara tentang yaitu kerajaan di mana Allah memberikan kuasanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, pada Yesus Kristus. Matius berbicara tentang, khususnya misalnya pasal 4 sudah dia Yesus dibaptis, Matius 4 ayat 17. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dalam konteks itu artinya kerajaan Allah sudah dekat, artinya berbicara tentang di mana Allah akan memerintah pada hati manusia melalui ketika orang tersebut bertobat, percaya Yesus Kristus, dan ada penguasaan yaitu pemerintahan yang disebut namanya kerajaan Allah. Yang berkuasa di mana Allah dalam Yesus Kristus berkuasa dalam hati orang yang percaya, saudara-saudara. Lalu kemudian Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 33 misalnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Dengan kata lain, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, saudara-saudara, Yesus mau berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah ada, sudah datang. Seperti yang dia katakan dalam Lukas 17 ayat 21. Kalau gak salah itu berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa ketika bicara soal kerajaan Allah, ini berbicara tentang mana Yesus yang akan berkuasa. Dan Allah memberikan kepada Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja, seperti dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dan juga dikatakan di dalam khususnya perjanjian baru. Saudara, lihat, Matius 28 ayat ke-18 berkata, semua kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus berkata sebelum dia memberikan pesan amanat agung. Semua kuasa di surga maupun di bumi sudah diberikan. Ingat waktu Yesus Kristus hakikatnya adalah Allah. Dalam perjanjian lama, hakikat sebelum dia menjelma. Tapi waktu dia sebagai manusia, dia tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, Yesus dikatakan di situ, Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan padaku. Efesus 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan bahwa Yesus sudah duduk di sebelah tahta Allah, duduk di sebelah tahta Allah, artinya mempunyai kedudukan raja di atas segala raja, penguasa yang berkuasa di bumi, di surga, di masa akan datang. Jadi, dan Wahyu pasal 11 ayat 15 berbicara tentang Yesus, di mana kerajaan dunia sudah ditaklukkan di tangan Yesus Kristus. Jadi saudara akan lihat ketika bicara tentang datanglah, bicara soal kerajaanmu dalam perjanjian baru, kita sedang berbicara tentang pemerintahan Allah yang melalui Yesus Kristus yang akan menjadi berkuasa. Alkitab berkata bahwa Yesus sekarang sudah berkuasa, tapi nanti dia juga akan datang kembali, yang akan datang memerintah di bumi ini, saudara-saudara. Dalam dunia teologi disebut seperti ini. It has been inaugurated, but it is not yet to be fully consummated. Artinya, saudara-saudara, sudah resmi. Yesus Kristus sudah resmi sebagai raja di atas segala raja. Dengan kebangkitannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sudah resmi, tapi untuk di-consummated itu nanti pada waktu kedatangan kedua kali. Itulah sebabnya kita berkata bahwa kerajaan itu berbicara tentang, yaitu now, sekarang, sudah ada, tapi nanti itu akan datang. Saudara-saudara, present but future. Presentnya itu kapan, saudara-saudara? Tentu kita berkata bahwa presentnya itu adalah dua aspek. Yesus berkuasa sebagai raja di atas segala raja di dunia ini. Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi presentnya yang lebih praktis adalah ketika Yesus memerintah. Ketika Yesus memerintah di hati kita, orang-orang yang percaya. Dan disitulah Alkitab berkata, the kingdom of God yang ada dalam diri kita melalui orang-orang yang percaya. Dan ketika kita berdoa seperti ini, maksudnya adalah bahwa kerajaan Allah itu datang. Artinya apa, saudara-saudara? Coba perhatikan seperti saya katakan. Saya sudah jelaskan tentang kerajaan. Bahwa itu berbicara tentang penguasaan, God reigns. Tentang Allah berkuasa dalam hati orang percaya. Karena percaya Yesus Kristus. Dan membiarkan Yesus yang menjadi Tuhan. Seperti doa dalam Efesus pasal 3. Dan seperti apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Petrus inginkan supaya itu menjadi the Lord, Tuhan. Memerintah di hati kita secara total. Untuk menyatakan orang-orang bisa melihat di sekitar kita. Bagaimana Yesus itu berkuasa dalam kehidupan seseorang. Dan dia nanti akan datang. Saudara-saudara, ayat ini sangat menarik seperti saya katakan. Bahwa ini punya konsep teologi yang bagus. Your eschatology will determine your present life. Kehidupan kita tentang hal masa akan datang itu mempengaruhi kehidupan sekarang. Coba itu poinnya, saudara-saudara. Jadi ketika kita sedang berbicara tentang datanglah kerajaanmu, kita bisa melihat di masa akan datang bahwa Yesus nanti sebagai raja di atas segala raja, penguasa yang di atas penguasa-penguasa yang lain, semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Dan menyembah dia. Dan ketika kita berdoa seperti itu, datanglah kerajaanmu. Itu menolong kita, saudara-saudara, berdoa secara benar. Pertama, doa ini mendorong kita supaya hati kita punya hati misi. Punya hati di mana kita tahu bahwa seperti saya katakan, your eschatology, pandangan ke depan itu mempengaruhi hidup saudara sekarang. Your future life with God, your future life with Christ, itu determine your present life now. Kehidupan kita di masa akan datang itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara. Dan prinsip ini yang mau ditekankan. Hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari. You go, your future, itu determines the way you live. Hidup di masa akan datang, rencana apa yang kau bayangkan ke depan, ketika engkau mau menikah, ketika engkau pengen rencana bisnis, ketika engkau pengen punya anak, ketika pengen berkarir, ketika pengen studi lanjutan, ketika pengen mau menjadi seperti apa. Tujuan itu mempengaruhi kehidupan saudara. Dan saudara tidak bisa main-main dan hidup asal-asalan. Hanya orang yang pemimpi, yang punya rencana ke depan tetapi tidak mempertimbangkan dengan kehidupan sekarang ini. Kita rencana punya visi, kita salah satu impian kita pengen punya gedung gereja. Itulah sebabnya sekarang kita mengumpulkan uang. Kita bersama-sama untuk berdedikasi dan memperhatikan bahwa someday suatu saat. Dan kita berusaha dan mulai sekarang kita memperhatikan gaya bagaimana kita juga berdoa supaya Tuhan buka jalan. Dan supaya Tuhan tambah-tambahkan persiapan kita dari segi finansial kita. Sambil kita berdoa dengan cara Tuhan bekerja untuk hidup kita. Tapi prinsipnya adalah sama. Bahwa your future, your vision, your goal itu mempengaruhi hidup kita sekarang. Hal yang sama dengan pandangan kita. Yaitu US katalogi, masa akan datang bersama Yesus hidup yang kekal. Bersama Yesus dan dia penguasa raja di atas segala raja. itu mendorong kita hidup sekarang lebih bijaksana. Dan dalam konteks doa, saudara-saudara, mendorong kita supaya kita punya hati misi. Hati pekerjaan Tuhan, kalau melihat bahwa nanti Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja luar biasa, dan dia akan disembah di banyak orang bertekuk lutut. Itu mendorong kita ketika kita datanglah kerajaan-Mu, punya hati yang berkata, Tuhan, melalui situasi, keadaan, dan COVID-19 ini, bahwa Tuhan bisa bekerja, menolong, menjama, supaya hati kita terus melihat pekerjaan Tuhan. Melihat apa yang dilakukan Yesus Kristus yang sudah mati, lalu kemudian bangkit lagi, seperti apa yang dikatakan dalam pujian karangan daripada Yohan Bejo. Supaya rencana Tuhan, ini pekerjaan Tuhan yang mulia, yang hebat. Dan itu melibatkan anak-anaknya, melibatkan gerejanya. Supaya bagaimana Tuhan yang memerintah khususnya dalam hati orang percaya itu makin lama, makin banyak untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Kita itu membuat melihat wawasan mata kita dibuat oleh Tuhan lebih luas, lebih terbuka, tidak sempit. Tidak berbicara tentang hanya kebutuhan saya, hanya keperluan saya, hanya pergumulan saya. Tapi Tuhan sedang mengajak untuk kita melihat pekerjaannya, lihat programnya, lihat apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Dan bagaimana kita menjadi berkatnya, saudara-saudara. Itu datanglah kerajaan-Mu, hati yang punya misi. Apapun posisi kedudukan saudara, lihat, jadi satulah dengan misi Tuhan. Your vision must turn to His mission. Visi Anda itu harus diubah menjadi misinya. Apapun saudara punya visi dalam hidup saudara, saudara mau usaha, pengusaha, sebagai insinyur, sebagai dokter, sebagai orang yang ingin berhasil dan sukses. Tapi itu hanya tool. Harus diubah. Your vision turn to His mission, pekerjaannya. Dan itu yang berarti, saudara-saudara. Itu panggilan. Datanglah kerajaan. Sehingga kedudukan, jabatan, keuangan, finansial, talenta, berkat, kemampuan itu dipakai untuk membesarkan kerajaannya. That's prayer. Dan banyak orang yang berdoa tapi gak mengerti maksudnya. Dan dengar baik-baik, kiranya Roh Allah membukakan mata rohani saudara. Sehingga mengerti bagian ini. Apa yang Tuhan inginkan. His mission. Tapi juga yang kedua, saudara-saudara. Our heart on Him. Doa supaya hati kita terus terpikat padanya. Love to Him. Ketika kita berdoa setiap hari, mau menunjukkan bahwa ketika kita ingat ini, datanglah kerajaan-Mu. Kita merindukan kedatangan Yesus. Kita merindukan Yesus datang. Saudara-saudara, kalau saudara tidak berdoa juga Yesus datang. Tapi ketika saudara berdoa, itu berbeda. Karena menunjukkan hatimu. Yesus berkata, ungkapan hatimu, perkataanmu menunjukkan luapan hati kita, kata-kata kita. Jadi ketika kita berdoa, kalau kita berdoa itu hanya kebutuhan kita setiap hari, itulah hati kita. Tapi biarlah engkau mengangkat hatinya dengan lebih jauh. Yaitu bicara soal tentang hati yang terpikat pada Yesus Kristus. Raja, penguasa, yang berdaulat, yang berkuasa, yang hidup, yang lebih daripada segalanya dalam kehidupan ini. Dan sampai kita ketemu dengan dia. Ketemu dengan Yesus Kristus. Waktu kita ketemu Yesus Kristus. Apa kita cari? Emasnya mana? Lalu istananya mana? Lalu tempat besarnya mana? Lalu ini mana? No, bukan. Ya. Tapi ketika kita bertemu dengan dia. Yang dengan penuh kemuliaannya itu. Itu. Yang membuat hati kita terpikat. Saudara-saudara, seperti C.S. Lewis berkata bahwa hati kita itu mudah sekali disenangkan pada yang lain. Mudah sekali terpikat dengan hal yang lain. Kalau dulu saudara sebagai di remaja, di SMA, dulu sebelum menikah saudara semangat cinta Yesus. Pelayanan hebat. Mungkin dulu di Indonesia hebat luar biasa. Coba sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya coba sekarang ketika engkau sudah menikah, punya anak, sudah bekerja, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Dan coba lihat your spirit. Coba lihat. Are you still get excited? Coba lihat dulu sebagai mahasiswa yang kuliah di sini. Saudara mungkin semangat, hebat, luar biasa. Bisa baca firman. Bisa pelayanan. Penuh dengan dedikasi, antusias. Ketika saudara belum punya apa-apa. Belum punya istri. Belum punya suami. Belum punya anak-anak. Belum punya pekerjaan. Belum punya penghasilan. Saudara setia. Mungkin dalam pengabdian saudara juga. Uang jajan saudara kasih persembahan perpuluhan. Tapi sekarang pertanyaannya ketika kesibukan. Ketika saudara berkat yang sudah ratusan ribu. Are you excited to worship Jesus? Semangat dan antusias. Dengan dedikasi. Dengan pengabdian. Hatimu yang selalu terpikat pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Atau saudara mulai suam-suam, mulai jauh. Dan seperti C.S. Lewis bilang, mudah sekali hati Anda terpikat pada yang lain. Your kingdom come, itu mendorong kita. Untuk diingatkan. Karena sebagai anak Tuhan. Ketika kita tidak terpikat pada Yesus Kristus. Kita akan jauh. Alkitab selalu berbicara tentang pandang padanya. Tatap padanya dalam bentuk present sekarang terus menerus. Love. Kasih dia. Terus menerus. Bahwa semuanya itu sebagai tool dan alat tidak bisa replace, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ketika engkau menggantikan yang lain, kau akan mendua hati. Uang bisa menjadi alamu. Dan Yesus jadi yang nomor sekian, asal-asalan. Di tengah COVID-19 ini saudara-saudara, misalnya mudah sekali orang dalam hal lupa sama Tuhan. Karena situasi dan keadaan yang mengenakan. Saudara bisa di rumah, saudara tidak terlalu terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Dengan situasi di rumah yang satu. Dengan situasi keadaan ini membuat kita susah, bergumul, dan bisa self-pity, dan bisa lupa sama Tuhan. Tapi yang di satu sisi yang lain gak ada masalah, keenakan. dan bisa lupa sama Tuhan. Your kingdom come. Berdoa supaya hati kita datang kembali pada Tuhan. Ingat, hati kita tetap attached kepadanya, saudara-saudara. Lihat, saudara-saudara, yang berikutnya. Bicara soal tentang submission. Prinsip ini begitu indah, saudara-saudara. Ketika kita mengerti tentang the purpose, mempermuliakan Tuhan. Bicara soal tentang the sovereignty of God. Yang menguasai hati kita dan hati kita yang terpikat padanya senantiasa. Membuat kita berdoa supaya kita submission, tunduk, taat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. You will be done on earth as it is in heaven. Saudara-saudara, ini bicara soal hati yang total ketaatan mutlak sama Tuhan. Nanti ketika His kingdom come, di mana Dia datang dan kita akan bertemu dengan Dia, ini tidak bisa kita lewati. Kita akan submit total hidup kita kepadanya. Saudara-saudara, tapi dalam kenyataan hidup kita sekarang, kita bergumul. Karena hakikat manusia yang orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan daging itu ada dalam diri orang yang percaya juga. Dan bergumul terus menerus. Antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab berkata, ayat ini berkata, biar kehendak Tuhan di bumi ini ada. Seperti di sorga. Seperti di sorga maksudnya seperti di mana semua yang ada di sorga, para malaikat-malaikat yang tunduk, yang hormat, yang worship, yang dekat, yang terus fokus sama Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berdoa seperti ini, mendorong kita, hati kita, untuk kita membiarkan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa itu, Raja itu, dalam kehidupan kita. Konsep ini, saudara-saudara, jadilah kehendakmu, seringkali disalah mengerti doa ini. Salah dimengerti dan sepertinya banyak berkata, ya kehendakmu lah jadilah. Ya. Kalau soal ini ditanya, kamu harus rajin, harus bekerja, harus ini. Aduh, gak usah susah-susah lah, kehendak Tuhan jadilah, nanti mau apa. Saudara-saudara, konsep ini banyak disalah mengerti. Soal kehendakmu jadilah bukan berarti kita pesimis. Bukan berarti kita apatis. Bukan berarti kita ikut ajaran fatalisme. Di mana kita give up. Lalu kemudian kita gak berbuat apa-apa. Lalu kemudian kita, ya sudah, kehendak Tuhan jadilah. Kehendak Tuhan jadilah bukan berarti kita malas. Kehendak Tuhan bukan berarti kita tidak rajin. Kehendak Tuhan bukan berarti kita tidak berusaha. Itu bukan yang dimaksudkan dalam nats ini, saudara-saudara. Bukan konsep seperti itu. Tapi kehendak Tuhan artinya adalah ketika berbicara tentang situasi dan keadaan di mana kadang-kadang itu bertentangan dalam kehidupan kita. Dan kita membiarkan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan yang bertata. Tuhan yang berkuasa. Dan banyak sekali dalam kehidupan kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam situasi, keadaan, kesehatan, masa depan, rencana yang memang itu adalah kehendak kita, saudara-saudara. Tapi ketika berbicara tentang keinginan kita, lalu kemudian bertabrakan dengan kehendak Tuhan, disinilah betapa indahnya konsep ini. Yaitu kita membiarkan Tuhan itu yang menjadi berkuasa, bertata dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak sabar, sering kita melawan, sering kita tidak mau menanti, sering kita tidak mau melakukan tanggung jawab kita. Dan kita mudah jalan pintas. Dan ini yang kita inginkan. Kehendakku yang harus jadi. Tuhan berkata dalam nats ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doa ini menolong kita untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan dia yang tahu terbaik untuk kita. Bukan berarti kita tidak boleh memohon. Bukan berarti kita tidak boleh meminta. Bukan berarti kita tidak boleh beriman. Bukan berarti kita tidak boleh khususnya meminta pada Tuhan sesuatu yang kita gumulkan dalam kehidupan ini. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika berbicara soal nanti jawabannya dan kenyataan hidup kita, itu yang kita harus ambil dan berkata, I want to obey, I want to submit your will dalam kehidupan kita. Prinsip ini indah sekali, saudara-saudara. Prinsip ini secara keseluruhan dalam konteks kerohanian, yaitu menolong kita untuk taat, saudara-saudara. Menolong kita untuk ingat bahwa kita di bawah otoritas. Karena ketidaktaatan itu membuat tidak ada perubahan. Disobedience itu membawa ketidaktaatan, membawa ketidak ada perubahan. Lama saudara menjadi orang Kristen bukan berarti saudara berubah. Tapi perubahan saudara itu akan terlihat. Ketika your obedience, your submission itu terlihat dalam kehidupan saudara. Ketika pikiran, ketika apa yang kau lihat, keinginan, hawa nafsu, cita-cita. Berhubungan dengan keadaan yang bertentangan, sifat, karakter, perkataan yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ketika engkau bergumul dan engkau berkata ini sesuatu yang tidak bagus. Dan kita bawa di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan saya mau taat, saya mau submit. Dan di situ terjadi perubahan, saudara-saudara. Jadi prinsip ini adalah prinsip umum yang luar biasa. Yang bagus dalam kerohanian kita. Saudara lihat, mengapa engkau tidak bertumbuh? Kenapa engkau lama sekali bertumbuh? Dan lihat ketidaktaatan hidup saudara. Lihat ketika engkau tidak mematikan keakuan. Dan your kingdom, your ego itu terus berkuasa. Menguasai dalam hidupmu. Apa yang engkau mau bukan Tuhan mau. Transformasi itu ketika kita dimulai dengan hati kita. Kita bawa di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Submit. Dan berkata, Yesus, engkau Tuhan juru selamat saya. Dan jamah dan ubah hidup saya. Dan ketika kita membiarkan pikiran Yesus. Perkataan Yesus. Pekerjaan Yesus. Menjamah. Membiarkan dia terus. Berkuasa atas hidup kita. Dan di situ terjadi perubahan. Sehingga makin lama saudara makin dijamah, diubah. Mengapa problem dalam suami istri? Mengapa problem dalam kekristenan? Karena makin lama ketaatan itu makin berkurang. Yang ada ketidaktaatan. Biar Tuhan membangunkan kerohanian saudara. Tapi di satu sisi dalam konteks doa saudara-saudara, ini menolong kita. Menolong kita karena ketika kita berdoa sama Tuhan, kita belum tahu ini kehendak Tuhan atau tidak, kita berdoa. Lalu kemudian doa jawaban Tuhan bisa ya sekarang, bisa nanti, atau bisa tidak. Dan itu adalah jawaban doa. Dan ketika kita berdoa konsep ini, menolong kita saudara-saudara bisa tenang. Tahu bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbagus untuk kita. Apakah itu ya, apakah itu nanti, apakah itu tidak dalam hidup kita. It is good for you. No for God, it is good for you. Dan itu yang menggairahkan kita. Dan ini ayat ini tidak mendorong kita untuk kita tidak berdoa. Tapi mendorong kita antusias untuk berdoa. Yesus kasih teladan yang luar biasa sekali. Di Taman Getsemani. Yesus berdoa. Kalau bisa cawan ini dilewatkan. Tapi bukanlah kehendakku. Tapi seperti kehendak Tuhan. Alkitab berkata dalam Lukas maupun dalam Matius. Dikatakan bahwa Yesus berdoa 3 kali. Berdoa. Dan berdoa bergumul. Meminta yang sama. Itu-itu saja. Tapi pergumulan yang didoakan dengan sungguh-sungguh. Karena tahu bahwa cawan ini begitu berat. Kalau bisa dilewatkan. Apa cawan itu saudara-saudara? Cawan itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Bukan karena dia dicaci, dimaki, diludahi, lalu ditombak, disalibkan. Bukan. Yes, itu suffering. Tapi yang lebih suffering adalah ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Ketika dosa manusia. Ketika dosa kita. Ditanggung kepadanya. Itu yang Alkitab katakan. Karena dia maha suci. Sehingga dia berdoa. Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu poinnya. Ketika dosa bersentuhan dengan Yesus Kristus. Memikul tanggung jawab dosa kita. Dan itu yang pergumulannya. Dan Yesus berkata, kalau bisa, cawan itu enggak aku minum. Lalu kemudian dia mengakhiri, kehendakmula jadilah. Jadi. Dan Yesus tahu dia harus memikulnya. Dan dia harus lewatinya. Dia menjalankan kehendak Tuhan. Apapun situasi, keadaan, dan harga yang harus dibayar. Meskipun itu tidak enak. Meskipun itu sakit, terluka. Melakukan kehendak Tuhan. God's will. Dalam hidupmu itu selalu yang Tuhan inginkan. Dan jadi berkat untuk hidupmu. Transformasi hidupmu. Dijamah dan diubah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada lagu yang sangat indah sekali. Lagu I Surrender All. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lagu ini dikarang oleh seorang Belanda yang warga negara Amerika Serikat. Van de Venter. Anak Tuhan. Guru. Yang cinta Tuhan. Yang semangat untuk melayani. Antusias. Dia sebagai guru art. Dalam seni. Khususnya musik. Suka sekali. Pengajar guru yang antusias, semangat. tapi juga yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia bergumul lama karena dia pengen masuk dalam pelayanan Tuhan. Teman-temannya memberi nasihat dan dia juga ada rasa panggilan. Bergumul antara sebagai seseorang yang ingin masuk dalam pelayanan Tuhan full. Dalam arti kata meninggalkan pekerjaannya, lalu fokus sama pekerjaan Tuhan. Dia bergumul terus menerus. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hingga suatu saat dia acara pertemuan dan lagu itulah yang kemudian dia karang. Semua untuk Yesus. Saya taat pada Yesus. All. Dia menyerahkan hidupnya. Dalam pergumulannya dia berkata, Tuhan, saya mau tinggalkan rencana saya semula, pekerjaan saya, dan sekarang fokus untuk pekerjaan Tuhan seperti Engkau panggil. Dan dia keyakinan seperti itu, dan lagu itu kemudian dikarang oleh dia, yang kita nyanyikan terus menerus, yang dipopulerkan oleh Billy Graham. Lagu ini gak lama, sekitar awal daripada abad ini, saudara-saudara. Founder Venter, yang submit, yang taat pada kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Saudara mungkin berbeda saat ini. Saudara mungkin ada pergumulan, ada hal yang lain dalam hidup saudara yang bergumul dengan situasi keadaan, dengan hawa nafsu, dengan keinginan, dengan banyak sesuatu yang saudara inginkan dan tidak menjadi kenyataan. Ada pergumulan dalam kehidupan saudara, dalam penantian, dalam penungguan, dalam hal ke depan. Dan saudara pengen memberontak, saudara pengen untuk melakukan sesuatu, tapi tidak bisa. Berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan masa depan saudara, berhubungan dengan pekerjaan, dengan studi saudara, apapun, rumah tangga saudara, atau dengan sifat dan karakter saudara. Biar saudara, Tuhan memanggil, dan ini doa saudara, Tuhan, God's will, kehendak-Mu jadilah dalam hidup saya. Biar kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Bawa hidup saudara yang penuh pergumulan, yang penuh tantangan. Kalau di masa lampau engkau memberontak, di masa lampau engkau selalu ingin memuaskan hawa nafsumu dan hidup dalam ketidaktaatan, dan siang hari ini Tuhan memanggil engkau, biarkan doa Tuhan, engkau adalah Yesus Kristus Tuhan berkuasa, raja di atas segala raja, yang sekarang bertata di hatiku dan nanti yang akan datang ke bumi ini. Dan Tuhan jamah, perbarui hidup saya. I want to submit. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama.
All to Jesus I surrender. All to Him I freely give.
I will. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara, dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati saudara, dan berkata, Tuhan, I want to submit.
Surrender all. I surrender. Surrender humbly at His feet I bow.
Setengah suara, saudara-saudara. Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah Bapa yang terus memperhatikan, mengasihi dan menerima kami apa adanya. Engkau tahu ketidaktaatan, Engkau tahu perlawanan, Engkau tahu rebellion, Engkau tahu ketidaksubmisin kami, ketidaktundukan kami pada Engkau. Dalam aspek kehidupan dan juga kadang-kadang dalam doa-doa kami ya Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan kami disegarkan, dihentak oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga menggairahkan kami melihat ke depan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan membiarkan hati kami terus attached pada Yesus Kristus, Sang Raja, Juru Selamat, Penguasa yang memikat hati kami. Jamah kami, perbarui kami ya Tuhan. Dengan kekuatan kami, kami tidak sanggup. Tapi karena Yesus yang sudah mati dan bangkit, You works, itu menolong kami. Your Holy Spirit memampukan kami. Your grace memampukan kami. Untuk kami terus menjalani kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami makin serupa seperti Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.